نسلم لكم نلقاكم مع الادizzjoni اهرة تال-program ċina xena اللوم هنوصلو لكم 12 program f-din السنسيلة tant popolari ma'kom السميه ta' Campus FM. F-studio mija jandi l-professor Gloria Lauri Lucente il-missidna residenti ta' dan il-program b'analizi ta' films pal-dejjem mill-aktar interessanti. Illum ħanitkellmu dwar żewġ films l-uomo ke għama ta' Maria Sole Toniazzi ta' s-sena 2008 kif ukoll fit-tieni parti tal-program se nitkellmu dwar il-film Elegy ta' l-2007. Gloria, għal fejn poġġejthom flimkien dawn iż-żewġ films?
Dawn huma żewġ films fejn il-punt di vista dominanti idik maskili fil-film Taljan għandna l-istorja ta' raġel u l-imħabba illi jkollu ma' żewġ nisa differenti, jiġifieri għandu żewġ relazzjonijiet differenti f'perjodi differenti wkoll. U il-punt di vista dominanti hi appuntu il-punt di vista tal-protagonist maskili. Fil-film Elegy għandna l-istorja ta' professur fuq is-sittin. Huwa womanizer u Don Giovanni ħajtu għattaħħa jgħaddi minn relazzjoni waħda wara l-oħra sakemm ma jiltaqa ma' Consuela. U anki hawnhekk il-punt di vista dominanti hi dik maskili.
X'tgħidilna l-istorja tal-uomo ke jama?
Mela, f'dan il-film Uomo ke jama niltaqgħu ma' Roberto, li huwa spiżjar, għandu xi 40 sena. U fl-ewwel parti tal-film ikollu relazzjoni ma' mara jisima Sara u letteralment iffissat fuqha vera jħobba. Iżda wara ftit żmien li jkun flimkien ma' Sara, Sara tajlu illi ma tħobbux. Tħobb raġel ieħor, raġel miż-żewġ u tħallih. Iżda Roberto ma jistax jirrassenja ruħu għall-fatt illi r-relazzjoni tiegħu ma' Sara spiċċat. Fit-tieni parti tal-film naraw li Roberto jgħaddi żmien jiġifieri u Roberto jkollu relazzjoni ma' mara oħra, Alba, interpretata minn Monica Bellucci. Alba tixtieq ikolla baby minant Roberto jitħobbu ħafna. Iżda, din id-darba u Roberto illi ma jriċ ikompli il-relazzjoni tiegħu ma Alba għadu forsi ossessjonat min Sara. Jiġifieri fl-ewwel relazzjoni u jkun irid lil Sara imma hi ma tridux. Fit-tieni relazzjoni għandu mara affaxxinanti, ferm sabiħa, jiġifieri stabilita kif xogħla, imma hi trid tkompli relazzjoni iżda Roberto ma jriċ ikompli. Semmek sa nasal jiġifieri għal plot.
Inti għad li l-punt di vista dominanti hija dik maskili f'dan il-film?
Assolutament. Dan huwa film illi waqt li kont qed naraħ silejn bdejt niftakar ħafna. Fil-poezija ta' Dolce Stilnovo ta' 200 Taljan, issa se tgħidli l-aħwa x'għandu x'jaqsam hemm affinità. Għala, għaliex fil-poezija ta' Dolce Stilnovo ta' 200 fl-Italja għandna il-poeta jew l-io poetante illi jesprimi l-imħabba tiegħu lejn figura femminili inaċċessibbli illi tagħmlu isofri. U x-reazzjoni għandu il-poeta? L-istess reazzjoni illi għandu Roberto. Disperazzjoni totali. Dmuħ, biki, nuqqas ta' irqat, ma jikolx. U Roberto ma jistax jorqod u jmur għand tabib. U tabib jissuġġerilu jmur għand psikanalist. U jibda jieħu insomma sleeping pills. Jiġifieri għandna il-punt di vista maskili ħafna drabi aħna iktar nassoċjaw dawn is-sintomi, jiġifieri ma' personaġġi femminili. U f'dan il-film aħna naraw li l-imħabba l-eros hi letteralment forza distruttriċi illi timvadi u tfarrak lill-protagonist u ma tħallilu l-ebda ħjil ta' razzjonalità. Għaliex Roberto iħobb lill-mara illi ma tridux jibqa' ossessjonat appuntu hemm lejn din il-mara. Dan huwa film wara kollox fuq l-irrazzjonalità illi tista' iġġib magħha l-imħabba. Biex tesprimi u biex ir-reġista Tonjazzi biex tesprimi l-irrazzjonalità, id-diżordni interjuri, il-kaos illi l-imħabba iġġib magħha x'tagħmel. Ma segwix l-ebda linearità temporali. U għanna momenti fil-film zatta posta jagħmilha li jħawwadna il-preżent jippreċedi il-passat. U jkun hemm momenti fejn aħna ma nafux jekk dak li qegħdin naraw hija xi seħħ fil-preżent jew inkella jekk ġa seħħ fil-passat. Jiġifieri għandna l-imħabba l-Eros illi talment tħawwatu tikkrea diżordni u irrazzjonalità illi anki iż-żmien ma għandniex passat, preżent u futur, imma il-preżent jippreċedi pereżempju il-passat u għandna diżordni wkoll lineari.
Gloria, x'laqtek l-aktar f'dan il-film?
Dana mhuwiex kapolavur, imma huwa film dinjitus. Huwa film interessanti, appuntu fuq l-interjorità maskili minn maħdum minn reġista femminili u għandna tema illi soltu nassoċjaw appuntu ma personaġġi femminili imma minn flok għandna personaġġ maskili li Roberto. Issa, x'laqatni? Laqtitni ħafna jew laqtni ħafna il-mod kif tiġi rrappreżentata l-ispiżerija fejn jaħdem Roberto. Roberto huwa spiżjar. Din hija spiżerija. Mudlama, klaustrofobika. Donnu l-ispiżerija huwa ħabs nimli medicinali. Mbagħad hemm aspett ieħor li laqatni, il-kulur, l-aspett kromatiku. Il-Belt Torino, illi fih hija appuntu ambjentata din l-istorja jew dawn iż-żewġ stejjer ta' imħabba. Il-Belt hemm il-kuluri dominanti huma ta' din il-Belt huma il-blu u il-gris. Ir-reġista tuża kuluri illi jesprimu id-deżolazzjoni u d-disprament interjuri ta' Roberto, ma toġobni l-aspett li ġa kommentajt fuqu, l-aspett temporali, ċoħe il-mod kif innuqqas ta' linearità temporali fejn il-prezent mhux neċessarjament jiġi wara il-passat, dan l-aspett jesprimi f'mod konvinċenti id-diżordni interjuri tal-protagonist Roberto.
Biex nintroduċu il-film li jmiss se nisimgħu silta minn Sati, però Gloria xtaqt nistaqsik għala din l-għażla.
F'dan il-film romantiku Elegy nisimgħu appuntu siltiet minn Sati, jiġifieri siltiet ferm romantiċi kif inhu wkoll il-film.
Ħa nisimgħu din is-silta. Naddu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film Elegy ta' 2007. Dwar x'i tratta dan il-film, Gloria?
Elegy huwa bbażat fuq novella The Dying Animal ta' Philip Roth. U jitratta it-temi tal-imħabba tal-ejra, tal-ossessjoni, tat-telfa. U il-protagonist huwa David Kepesh, interpretat minn Ben Kingsley. U professur fuq għandu xi 60 sena. Womanizer, kif għadna fil-bidu tal-programm, imdorri jgħaddi mir-relazzjoni waħda wara l-oħra, iżda ġurnata minnu jiffissa fuq Consuela Castillo, interpretata minn Penelope Cruz, illi ġejja minn familja kubana illi qed tgħix f'New York. U hemm differenza ta' aktar minn 30 sena bejniethom. David itina l-impressjoni illi qiegħed jipprova jevita li jixxieh jew li jħossu li qiegħed jixxieh billi jkollu relazzjonijiet ma' nisa ħafna iżgħar minnu. U fil-każ ta' Consuelo kollox jinbidel meta tibda r-relazzjoni tiegħu ma' Consuelo għaliex għall-ewwel darba David jibda jgħir. Jibda jkun possessiv. U l-ħabib tiegħu George, li huwa poeta tal-istess età, illi kien rebaħ ukoll il-Pulitzer Prize, itih parir jgħidlu lil David aħjar tħallija lil Consuela qabel ma tħalli, għax tant kemm miżajra, disa sib raġel ħafna iżgħar minnek, iżda David m'għandux il-kuraġġ jħallija għax vera ikun miġbut li għanzi jisir ossessjonat minna. U għalla volja ma għandux il-kuraċ iħallija, laqqas għandu il-kuraċ imma jikkommetti li l-nifsu għal relazzjoni iktar impenjattiva u saffrattant meta Consuela tistidnu imur il-graduation party taħħa id-dar taħħa jiddeċidi ma jmurx. Għala għalix ma jriċ juri kemmu ħafna iktar xieħ minn Consuela. U tant kemm tkun deluża, Consuela tħallih. U letteralment David iħossu distrutt semsa nieqaf biex ma nagħti l-ebda spoiler.
X'temi jitratta Gloria dan il-film?
Fil-bidu tal-film, mhux l-ewwel sekwenzi, mhux fix-xeni tal-ftuħ, imma kważi, għandna aerial shot ta' New York. U nibdew nisimgħu il-voice over ta' David. U mbagħad għandna naraw lil David qiegħed iħares appuntu barra mit-tieqa tiegħu qed iħares fuq New York. U nisimgħu il-voice over ta' David. Jiena ktibt il-klim li jgħid, għax hawnhekk għandna it-temi essenzjali jew kruċjali tal-film. U jgħid hekk. I think it was Bette Davis who said, "Old age is not for sissies." But it was Tolstoy who said, "The biggest surprise in a man's life is old age. Old age sneaks up on you, and the next thing you know, you're asking yourself, I'm asking myself, why can't an old man act his real age? How is it possible for me to still be involved in the carnal aspects of the human comedy? Because in my head, nothing has changed." Jiġifieri, l-età, ix-xjuħija, xi ħadd illi ma jridx jaċċetta illi qiegħed jixxieh, ġurnata minnhom iqum u jsab illi xjaħ u għala ma jridx jaċċetta u jibqa' jkollu relazzjoni waħda wara l-oħra ma nisa ħafna iżgħar minnu. Għaliex? F'moħħu in my head xejn ma inbidel u għadu jħossu żgħir. Imma fil-fatt u madux żgħir.
ħanaddu biex nismaw it-tieni silta mużikali ta' Sati u wara se nkomplu nitkellmu aktar dwar il-film Elegy. Gloria, inti semmejt illi David kellu ħafna relazzjonijiet ma' nisa differenti, però x'kellha differenti skont David Consuela?
Importanti, David ħan ġa niċċita, ħan ikkwota kliem illi juża David biex jiddeskrivi lil Consuela. David jgħid, she knows she's beautiful, but she's not yet sure what to do with her beauty. Mbagħad jgħid ukoll illi hu dejjem kien suxxettibbli għall-iżbuħija femminili, issa Consuela kellha xi ħaġa differenti, kellha ċerta eleganza, ċerta konfidenza fija nnifisha illi studenti oħra tal-età tagħhom tagħha ma kellhomx. U hu wkoll jipperċepiha din importanti bħala xogħol artistiku, bħala a work of art, bħala pittura ta' Goya, jiġifieri għandu perċezzjoni ta' Consuela anki bħala xogħol estetiku, mhux biss uman, imma xogħol tant kemm mi sabiħa fajnejh illi donna appuntu ġiet kreata minn xi artist bħala Goya.
Gloria, aktar kmini inti semmejt illi dan huwa adattament ta' xogħol letterarju.
Eżattament. Dan huwa adattament ta' novela tal-kittib verament importanti ta' Philip Roth. U l-screenwriter illi adatta dan ix-xogħol letterarju għall-screen jismu Nicholas Meyer. Jiena meta spiċċajt nara l-film, bdejt nisma l-audio commentary ta' Nicholas Meyer. U Meyer għal ċerti affarijiet interessanti fuq ix-xogħol ta' trasposizzjoni mill-paġna miktuba appuntu għal fuq l-iskrin. Jgħid illi x-xogħol ta' trasposizzjoni u x-xogħol delikat problematiku wkoll, għaliex mhux kull xogħol letterarju u kapaċi jiġi ittrasferit fuq l-iskrin. Jiena naħseb illi Nicholas Meyer effettivament irnexxilu f'mod verament konvinċenti jittraduċi ix-xogħol letterarju ta' Philip Roth f'xogħol appuntu audio-viżiv. Irnexxilu jagħżel l-aktar elementi importanti illi permezz tagħhom aħna nitlu fl-interjorità f'mod partikolari ta' David.
Gloria, ir-reċitazzjoni ta' Ben Kingsley f'dan il-film?
Din hija reċitazzjoni impressjonanti. Għaliex Ben Kingsley u verament konvinċenti fil-parti ta' professur, narċiżista. Moħħu fih innifsu biss. U dana wkoll għandu relazzjoni, per eżempju, ma' mara Caroline kienet ex-studentessa tiegħu, relazzjoni on and off fila għaddejja xi 20 sena u għandu relazzjoni wkoll mat-tifel tiegħu li hu tabib għandu xi 40 sena. F'dawn ir-relazzjonijiet aħna naraw dan huwa bniedem egoist u anki immatur u anki ma' Consuela alla voglia è un moment cruciale fil-film fejn Consuela tajblu illi ji tħobbu u mandux il-kuraċ jikkommetti li l-nifsu u jajdila li anki u iħobba imma Ben Kingsley jgħat jikkonvinċina għala f'dan ir-rwol għaliex għan effettivament nitħasruħ ma nikkundannaw x'inħossu ċertu kompassjoni lej dan ir-raġel li wara kollox huwa egoist, arroganti u anki immatur. U kif jgħidlu George il-ħabib tiegħu poeta, jgħidlu start worrying about growing old. Start thinking about growing up. Ben Kingsley appuntu huwa ferm konvinċenti f'wol ta' professur illi ma jrix jixjieh u peress li ma jrix jixjieh laqas jirnexxilu wkoll isir matur.
Penelope Cruz fil-parti ta' Consuela.
Penelope Cruz, l-isbuħija statwarja tagħha, tagħmilha verament attriċi adatta għal dan ir-rwol u aħna nindunaw illi Consuela verament qiegħda issir tħobb lil David. Jiena ma tantx nixtieq nidħol f'dan il-personaġġ għaliex inkella sa nagħti spoiler f'dan il-film, imma anki Penelope Cruz reċitazzjoni tagħha reċitazzjoni impressjonanti ħafna.
Gloria, biex nikkonkludu, xi kwalitajiet illi laqtuk f'dan il-film?
Dan huwa film romantiku, sentimentali. Iżda jirnexxilu jevita illi jaqa' fi klixxe. F'liema sens u hawnhekk naqbel ma' reviewer ta' Sight and Sound illi jgħid it feels closer to class than klixxe. Dan huwa film eleganti anki stilistikament. Huwa film verament eleganti stilistikament illi alla volja tema forsi wieħed jista' jgħidna kemm hu romantiku dan il-film xort għandu dik iċ-ċerta eleganza li permezz ta' din l-eleganza jirnexxilu jevita appuntu illi jaqa' ġo klixxe. Klixxe jew stereotipi illi tant naraw ġo films sentimentali. Għaliex wara kollox dejjem inħossu fl-istess mod kif ħassejna anki fl-ewwel film l-uomo ke jama, dak li huwa importanti u appuntu l-interjorità tal-personaġġ maskili.
Llum b'dak it-tarif dwar iż-żewġ films l-uomo ke jama kif ukoll dwar il-film Elegy niġu fi tmiem programm ieħor fis-sensiela ċinexena aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM Slejn u Gloria. Saħħa.